tõnitse kui issand meile oma sõna, mille leiame kirjutatuna Matteuse evangeeliumi 25. peatükist alates 14. salmist. Sest nõnda kui üks inimene, kes võõra maale läks, oma sulased kutsus ja andis oma varanduse nende kätte, ja ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja teisele 1, iga mehele tema jõudu mööda ja läks varsti ära võõrale maale. Aga see, kes 1 oli saanud, läks ära ja mattis seda maha ja peitis oma isanda raha ära. Aga pikka aja pärast tuli nende sulaste isand ja pidas aru nendega. Siis tuli tema juure see, kes 5 talenti oli saanud ja pani veel teist 5 talenti kõrva ja ütles, isand, sina oled mulle 5 talenti kätte annud, vaata, mina olen nendega 7 kasutanud. Siis ütles tema isand tema vastu, see on hea, sina hea ja ustav sulane, sina oled tisku üle ustav olnud, mina tahan sind palju üle panna, mine oma isanda rõõmuse. Siis tuli ka tema juure see, kes 2 talenti oli saanud ja ütles, isand, sina oled mulle 2 talenti kätte annud, vaata, ma olen nendega 2 talenti kasuks saanud. Tema isand ütles tema vastu, see on hea, sina hea ja ustav sulane, sina oled tihku üle ustav olnud, mina tahan sind palju üle panna, mine oma isanda rõõmuse. Siis tuli ka tema juure see, kes 1 talendi oli saanud ja ütles, isand, ma teadsin sind ühe kõva inimese olevat, sina lõikad, kus sa ei ole külvanud, ja kogud kokku sealt, kus sa ei ole välja visanud. Ja mina kartsin ja läksin ära ja matsin sinu talendi maha, vaata, siin on tuldu oma. Aga tema isand kostis ja ütles tema vastu, sina sige ja laistulane. Sa teadsid, et mina lõikan, kus ma ei ole külvanud ja kogun kokku sealt, kus ma ei ole välja visanud. Siis oleksid sa pidanud mu raha andma rahavahetajate kätte ja kui ma oleksin tulnud, oleksin ma küll kasuga enese oma jälle kätte saanud. Seepärast võtke talent tema käest ära ja andke sellele, kel 10 talenti on. Sest iga ühele, kel on, sellele peab antama ja temal peab küll olema. Aga kel ei ole, selle käest peab ka ära võetama, mis temal on. Ja kõlbmata sulane heitke välja kõige sügavama pimeduse sisse. Seal peab olema hulgumine ja hammaste kiristamine. Aamen. Me oleme harjunud sellega ja tänu Jumalale, et see on nii, et meie Issand on päästja ja lunastaja, kes meid armastab, kes meid aitab, kelle juure me võime tulla ja nii edasi. Aga püha kiri räägib sellest ka, et ta on ühtlasi Jumala poolt seatud selle maailma kõige kõrgemat kohtunikuks, kelle otsuse peale ei ole edasi kaevanud. Ja püha kiri räägib ka sellest, et tuleb aeg ja me lugesime selles osaliselt, kus ta astub sellesse oma ametisse. Küll meie tahaksime seal kuulda seda sõna, mine oma isanda rõõmuse. Sest kui meie kuuleksime seal selle sõna, mida me siin ka lugesime, võtke tema käest ära ka see, mis ma talle olen annud, ja heitke teda kõige sügavamasse pimedusse, kui me seda sõna kuuleksime enese kohta tema suust, siis oleks küll parem, kui me ei oleks siia maailma sündinudki. Aga nagu me ütlesime, kes meist ei igatseks kuulda seda sõna siis, kui tuleb suur aruandmise ja palgamaksmise päev. Sina oled pisku üle uskav olnud, mina tahan sind palju üle panna, mine oma isanda rõõmusse. Tuleb aeg, kus uskavus on väga kõrge hinna. Tuleb päev ja tuleb aeg ja igavikus on ta kõrge hinna. Kuid ometi on uskavus maa peal vähe ole. Me tahaksime selles kirjakohas rääkida mitte terve ulatuses, mis oleks väga suur ja avar, vaid uskavuse küsimusest. Sest sellest on ju siin juttu. Kuid uskavus on maa peal väga oda. Ja teda on siin vähe olem ja ta ei ole väga kõrge sinna. Ja kui me ringi vaatame siin maailmas ja küsime, miks siis triumfeerib siin maa peal pettus ja on vähe uskav. Ja nii imelik, kui see ka on, kui me seda põhjust otsime, see üks põhjus näib seisvad sellest, et siiski siin maa peal on veel usaldus. Sest kui keegi kedagi ei usalda, siis ei oleks võimalik kellelgi ka kedagi petta. Aga usaldus on inimloomuse vajadus. Inimesel on soov ja vajadus kedagi usaldada ja kellegagi koos midagi teha, jagada rõõme ja muresid ja nii edasi. See igatus on nii vana kui inimsugu ise ja ta näib olevat taevase päris oluga. Ta on istutatud inimese südamesse Jumala poolt ja see näib isegi Jumala enda südames nii olevat. Sest me võiksime küsida, miks Jumal üldse lõi inimese. Ta oleks võinud luua tühja maailma, oleks võinud selle teha kullast ja kallist kividest ja oleks võinud seda valitseda ka ilma inimeseta. Aga me loeme juba esimeste inimeste juures, kui päeva palavus seal vähene, siis Jumala hääl tuli inimesega rääkima. Ja pühakiri nimetab Aabrami Jumala sõbrad. Ja me teame, et ühel päeval Jumal läkitas Aabrami juurde ja ütles, kas ma peaksin seda Aabrami eest salajas pidama, mis ma tahan teha. Ja prohvet Aamos ütleb, et Jumal ei tee midagi siin maa peal, kui ta seda ei ilmuta oma sulastele. Lisame juure, et nendel ei ole alati käsku sellest rääkida. Aga see pühakirja sõna kehtib. Jeesuse kohta on öeldud, et temal on rõõm olla inimese lastega. Ta tuli ja pakkus oma sõprust. Teeb seda tänapäeval veel, aga see tähendab kuningate kuninga sõpruse pakkumist neile, kes on tema käskude vastu ustav. Ja nii siis, nagu me ütlesime, inimene tahab usaldada, kuigi siin on rohkem algu kogemusi ja on üsna vähe häid. Ja me kogeme igaüks juba lapsepõlvest alates seda, et maailmas on palju pettus. Kui ma hakkasin kord meele tuletama, millal mind esimest korda elus peteti, siis need jäljed viisid mind tagasi üsna lapsepõlve aega ja need mälestused kuuluvad minu esimeste mälestuste hulka, mis mul üldse olemas on. Miks pärast siis kalduvad inimesed üksteist petma? pettusega saadakse sageli majanduslikku kasu, selle arvel, kes on neid usaldanud. Ja mis küll ei tee paljud inimesed sellest, et saada majanduslikku kasu. Apostel Paulus ütleb, et raha ahnus on kõikide kurjade asjade juur. Ja sellest ongi välja kasvanud enamik selle maailma haisevaid eluvilja kobareid. Keegi luuletaja, kellele ingel unes maailma olemus näitas, väljendab seda luulevormis. Vaata otsatumad rahvaparved, vara pärast vaenus võitlema, vere pulma hüüdma sõjasarved, kulla ahnus vaenu alustas. Kuigi me näeme inimkonna ajaloo ja tagasi vaadates, et selle pärast on Jumala kohus korduvalt inimestest üle käinud, aga inimesed ei ole targemaks saanud. Ikka paistab neile, et vara on enam kui mitte muu asi. Ja arvavad, et vara on enam kui õnnistus, on enam kui igavene elu. Üks läks oma põllule ja teine oma kaubale, nii me loeme Jeesuse tähendamise sõnad, ja läksid siis, kui neid ka kutsuti taevases kuninglikus pulmapeust osa saama. Nad ei andnud endale aru, mida nad kaotasid, kui lastis kuningliku kutse endast mööda minna. Nad ei võtnud vaevatki lähemalt järele kuulata, millest seisab asi, niivõrd näisid need lähemad ja käega katsutavad ja haaratavad asjad olevat paremad ja tähtsamad sellest. Jumala poega on ikka põlatud ära ka vara pärast. Juba kui tema maa peal käis, öeldi, et need, kes raha peale ahned olid, kirvitasid seda. Niisiis, vara on sageli enam kui ustavus oma sõbra vastu. Mõni saab sõbra reetmisest vähemgi kasu kui 30 sõbe seeklit. See ei tule auk, ei tule õnnistused, inimesed näitavad näpuga, põlatakse ära, aga ikka püütakse selviisi kasu saada. Üks pühakirja iseloomustusi viimase aja inimese kohta on see, et nad on muu hulgas ka lepingurikkujad. See tähendab seda, et milles nad täna kokku lepivad, see ei maksa homme enam midagi, kui sellest aga kasu saab. Kuigi see kasu mõnikord võib olla imeväike. Kõik see on nii läbi imbunud kõigest maailmast ja et näib nagu kogu maailma kunst ja kirjandus, palju muud ei käsitlegi kui neid probleem. Inimene ometi vajab väga ustavust. Me ei vaja seda mitte ainult igaviseks eluks. Me ei vaja seda ka mitte sellepärast, et saada ise paremaks ja selle kõrgema Kristuse isiksuse sarnaseks. Vaid me vajame seda juba iga päev praktilises töös. Kogu ühiskonna areng ja edasi liikumine paremuse poole oleneb lõpuks sellest, kas ja kui palju ühiskonna liikmed on ustavad oma töö. Me kuuleme paljudest õnnetustest, viivitustest, raiskamistest, igasugustest taulistest nähtustest, ka enamik ja õnnetusi. Ja kõik need sünnivad selle pärast, et need, kes pidid olema ustavad oma töö või ustavad oma valvamises, nad ei olnud seda. Taave tõhkab 12. salmis saada abi Jehova, sest ustavad on vähenenud inimese laste seas. See on olnud ikka probleemiline. Õpetuse sõnade autor, Salomon, ütleb, aga kes leiab õige ustava inimese? Tema oli kuningas. Tema vajas iga päev ustavaid sulaseid ja ta oskab sellepärast eriti hinnata selle päev. Ta ütleb, et nii nagu äädikas hammastele ja nagu suits silmadele, niisugune on ebaustav inimene sellele, kes teda kuhugi läkib. Inimene vajab ustavust oma elu. Kui kurvaks ja lootusetuks teiste meie elu, kui meie juure tuleks täna keegi, kellest meie usume, et ta kõike tuleviku teab ja kui ta ütleks, et sina ei kohta oma elu teel mitte ühtegi ustavat inimest enam. Kõik need, kellel sa ustavust ootad, need reedavad sind varem või hiljem. Kui see nii oleks? Kui kurvaks ja pimedaks muudaks see meie elu? Kuidas see halvaks meie teovõimet ja muud teeks mõtletuks meie elu paremas siin? Eks see ole see põhjus, mis paljud inimesed on pannud käe oma elu külge. Nad ei näinud enam elu, ühtegi lootus. Me tunneme, et me kuidagi väga vajaksime, et me oleks enam uskavaid inimesi meie ümber. Kuid me oleme kristlased. Ja me peame Jumala eest selle pärast ka eneste käest küsima, kui kaugel meie ise oleme oma ustavusest teiste vastu, et meil oleks ka moraalset õigus seda oodata. Me peame teadma, et ebaustavus ei tule ainult mitte meile võlaks Jumala eest, vaid see mürgitab ka vaimset atmosfääri meie ümber. Me oleme halvaks eeskujuks ja hirmutame tagasi teisi usaldama. Kui mitu korda ma olen kuulnud oma usuelu aastate kestel seda kurtmist, vasta ma läksin oma südame murega tema juurde ja rääkisin talle. Aga varsti ma kuulsin seda kõike igal pool ümberringi räägitavat ja räägiti sellest palju halvemini veel. Ja näe, tema ei olnud usta minu vastu. Ta ei pidanud seda endale, mida ma talle usaldasin. Peab imetlema, kui tühistes asjades paljud inimesed ja ka kristlased, ka usklikud inimesed ei ole ustavad. Me lubame, aga ei täida seda. Juba ime pisikese takistuse või ka mõnikord kasu pärast me jätame maha ustavuse. Mõni arvab, et see on väike asi ja meil nigunii ehk ei ole enam seda inimest teinekord ka vaja, kelle suhtes me ustavust murtsime. Ja me ei hooli sel. Aga asjad ei ole sellega korra. Asi ei seisa esmajoones mitte selle, et me võime mitte hoolida teisest inimest. Küsimus on selle, kas meid paigutatakse Jumala ees ustavate hulka või oleme arvatud ebaustavate sekka. Kristus ise teostab seda arvet. Ja ta vaatleb meid. Ta ütles, kes kõige vähemas ustav on, see on ka suures ustav. Ja kes kõige vähemas ülekohtune on, see on ka suures ülekohtune. Jumal kasutab seda maailma nii nagu mingit suurt diagnoosi laboratooriumi. Siin avaldub lõpuks iga inimese põhiolemus. Siin pannakse meie elule diagnoos. Kui püha kiri räägib selle, et igavikus Jumal pühib ära silmapisarad, tähendab, kurvus, kannatus, valu on igavikus ravitavad. Aga pühakiri räägib sellest, et Issand keeldub ebaustavust ravimas igavikus. Me peame sellest vabanema kas siin maa peal või kanname selle tagajärgi ja tulemusi, nii nagu meie selles alun loetud sõnas ka nägime. Meie siiski peaksime olema ustavad oma Issanda ees, et ta meid tunnistaks kord ustavasse hulka. Jumala koguduses kehtib ustavuse nõue. Noore usklikuna mulle valmistas sisendi kannatusi see, kui ma nägin seda, et üks ja teine vend või õde ikka selja taga rääkisid teiste kohta kahest asju, mida nad teadsid, või mida nad olid võinud ainult selle teise inimese suure usalduse tõttu teada saada. Näis, et mõned olid seda isegi kuidagi välja meelitanud ja siis rääkisid seda ringi. Ja kui siis keegi ütles, et niivisi ei tohiks teha, siis nad vastasid ikka, aga ma räägin seda, mis õigus on. See mitmel korral vaevas mind, ühelt poolt ma kuidagi tundsin, et see nagu ei tohiks nii olla, teiselt poolt aga mind tegi relvituks see väide, et nad räägivad õigus. Ja õigus on ju see ka, mida Jumal nõuab. Hiljem ma vabanesin sel viisil, et ma ütlesin, et lähme siis kohe tema juure ja küsime tema käest, kuidas selle asjaga on. Ja siis see armas rääkija hakkas tagurpidi taganema ja ei tahtnud sugugi tulla ja hiljem mulle ei rääkinud enam ka midagi. Aga ma ei ole avastanud, et ma sellest oleksin eriti vaadunud jäänud. Kuid hiljem mulle siis selgus Jumala ees, et see niisugune teoviis ei olegi meie aja leiutis. Et see on juba väga vana, sest see on ju see vana juudase õigus, mida me sel viisil teiste inimeste kohta rakendame. Vaadake sellel ööl, kui meie istand ära anti, siis Peetrus ehmastas väga ära, temale tuli see ootamatu, sattus segadusse, hakkas salgama, ei mina teda ei tunne, mina seda meest ei tea, jätke mind rahule, teised jüngrid jooksid minema, aga üks mees, Juuda, see rääkis sellel ööl ju täitsõst. Tema ei salanud mitte midagi ära. Tema ei ajanud tagasi, tema ütles, mina tunnen küll seda meest. See on see sama, seda võib kinni võtta. Oleks Juudas sellel öösel valetanud, siis sõjatulased ei oleks meie istandat üles leid. Kui tema oleks näidanud Peetruse peale, siis oleks Peetrus kinni võetud. Aga tema näitas õigest suust. Tema tundis Getsemani hämaruse sissanda ära ja tema ei valetanud mitte. Tema sealest Kristust ära ei salanud, vaid tunnistas seda üles kõigi sõjatulaste ees. Mis me arvame, kui kõik riigi reeturid, salakuulajad ja äraandjad valetasid? Sellest ei ole kahju. Las räägivad, aga nende süü seisabki selle, et nad vaenlastele annavad õigeid andmeid. Kui üks salakuulaja on kohtu ees ja kui ta seal ütles, vaadake, mina rääkisin alati täitsõst, alati ma ikka õigeid andmeid andsin. Ma täiesti õigesti rääkisin, kus on vabrikud, kus on sõjaväeosad, kus on lennuväljad, midagi ma pole salanud, mis ma teada sain. Ja nüüd palun mind õigeks mõista, sest ma olen nüüd õige mees ja antke mulle aukiri selle peale. Ja imelik, niisuguse kohtumõistmise puhul ei vaielda seal vastu, et see mees ei ole õigus rääkinud. Seda ei püütagi valelikuks teha, tema õigus jäätate talle, aga teda ei austata selle ees, vaid tema jaoks vaadatakse valmis võlla puu või ta lastakse maha. Imelik on selle juures ka see, et kuigi ta kogu aja õiget asja rääkis, õigeid andmeid andis, aina õige oli, ometi kõik inimesed saavad aru, et kohtu otsus tema kohta on ka õige. Kallis kaasrändurid usu tee. Me mõnikord võime olla mõtlematud ja käime oma kaas kristlastega ja ka kaas inimestega ümber niisuguse juudase tigeda õigusega. Aga sellega ei jõua meie kaugele. Me ei jõua kaugele inimeste ees, sest nii nagu ka Juudas, need, kes teda oma otsarveks ära kasutasid, kui nemad nägid, et see temale raskeks ahastuseks hakkas saama, siis nad põlgasid ta ära, ütlesid, et mis meil sellega tegemist katsu ise, kuidas korda saad. Nad olid seda ära kasutanud, nende eesmärk oli käes, Kristus oli kinni võetud ja Juudasest nad enam vähemalt ei hoolinud. See kehtib kõigil aegadel. Ja me võime tänapäeval ka näha, et inimesed võivad teha alatusi, neid võivad kasutada selleks teised, aga hädatunnil siis pöörduvad neist ära kõik nende alatuse tegude seltsimehed ja ei hooli nendes ja see ei maksa midagi. Ja Jumala ees ei maksa see hoopiski niisugune õigus. Jeesus, kelle kätte isa on annud kohtumõistmise, ütles juba Juuda ja tema õiguse kohta, et niisugusele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks maa peale sündinud. Tegelikult ju peaks maailm helisema Juudase kiitus, sest eks Juudas teostas ju seda, mida uskumatu maailm on püüdnud kogu aeg teostada, kõrvaldada Kristus. Ja õiguse poolest peab Juudas olema selles osas nii öelda kiituse alul. Aga sellepärast, et ta reetis selle kõige kaunima ja kõige ilusama inimese, sellepärast muutus ta ise kõige inetunat ja mustemat. Ja tänapäeva reeturid ja kelmid sõimavad ikka üksteist Juudase nimega. Ma ütlen, kuigi tema seda tegi, mida jumalatu maailm püüab teha ja ta peaks selle poolest kiituse alla saama, aga et ta seda tegi, on ta saanud siiski Juudaseks sellisena, keda meie teda tunneme ja maailm tunneb. Ja siin samas me lugesime ka ühest õigest mehest, ühe talendi mehest, kes ka nagu õigusega tuli ja issand ei öelnud mitte, et pool talenti on siiski kadunud, nähtavasti oli kõik alles, ütles õigusega, siin on sul su oma, aga ta tuli tigega õigusega ja ei maksnud jälle mitte midagi. Mis ma siis talle teinud olen, siis mõni? See ju väike asi, väga õige, ei saagi olla suur asi, mille üle me oleme kas ustavad või ebaustavad. Sest kõik meie asjad on lõpuks väikesed. Mis imelikud saladused need siis on, mille reetmisega näiteks välja rääkimisega me võime üksteisele nii palju haiget teha. Eks need ole inimeste elamused, mõtted, olukorrad, mis on ju üsna sarnad. Ega inimesed ei erine üksteisest taeva kõrguse võrra, vaid inimeste probleemid on väga lähedased, väga sarnased. Need on lõpuks väga väikesed asjad, aga küsimus on ustavuses ja ebaustavuses. Jumala universumi vaatevinklist see maailm on nagu liivakas, kus meie mängime oma elu mängu, aga selle järgi vaatleb ja valib tema mängu. Ja me lugesime ka, et siin istand just väikeste asjade üle aru pidaski. Suured asjad olid alles ees. Ja nende üle siis alles pandi neid, kes pisku üle olid ustavad olnud. Tema meelest oli 10 talent ja 1 talent ühesugused väiksed asjad teist võrreldes igaviku ja universumi perspektiividega ja nende mõtetega, mida issandalt nähtavasti nende ustavatega veel ees oli. Ja ega Juudaski teinud Jeesusele suurt asja. Ei tema võtnud Jeesus kinni, ei tema löönud teda risti, tema tuli Jeesuse juurde, andis talle suud ja ütles tere rabi. Ja edasi toimus kõik ilma Juudasesta. 99% tegid sõja sulavus. Ja maavalitsejad ja kõik muud ametimehed, mis seal siis olid, aga nende nimesid ei nimetatagi nii väga, vaid me nimetame Juudase nime. Juuda käitumine oli isegi armastusväärne sellel hetkel. Teistel jüngritel polnud selleks sellel ööl aega. Loetud sõna muidugi puudutab meie ustavust, meie issanda vastu ja tema töös. Ja kui me tema sõna, tema riigi, tema töösuhtes oleme ustavad, küll siis kasvab sellest välja meie ustavust kõikide teiste meie ülesannete vastu. Me lugesime sellest, et isand oli läinud kaugele, oma sulastele ta oli annud kätte oma varaosa, käskinud kaugelda, kuni ta tuleb. See ei olnud kauplemiseks väga hea aeg. Seal oli pimedaid aegu teistest tähendamissõnadest me loeme, et isand tuli isegi kesköö ajal, mis seal pimedal ja raskel ajal ikka teha saab ja üldse inimestel on kombeks alati seda arvata ja hinnata, et see aeg, kus meie elame, on eriti raske ja ajad on pahad, päevad on pahad, nagu öeldakse. Mõned kartsid, üks mattis maha, aga teised ei hoolinud selle. Nemad arvestasid seda, mida isand oli käskinud. Oli käskinud kaubelda, see oli tema käsk. Arvestasid tema käsku, tema tõutusi, püüdsid olla ustavad oma kutsumuse järele, saagu siis mis saab. Ja kui nüüd nende isand tuli ja nendega hakkas arvest tegema, siis oli see neile rõõmsaks üllatuseks, kui ta ütles, sa oled pisku üle ustav olnud, mina tahan sind palju üle panna, mine oma isanda rõõm. Nad olid pisku üle olnud, neid ei olnud palju, aga tema vaatas ustavuse peale. Tema ustavuse ja ebaustavuse seadus, nagu me seda juba meile tuletasime, on see, mis on pühas kirjas öeldud. Kes kõige vähemas ustav on, see on ka suures ustav. Ja kes kõige vähemas ülekohtune on, see on ka suures ülekohtune. Nii ta ütleb. Ja sellepärast meie õigus tema ees. Peab olema armastusega segatud. See peab olema ülem kui kirjatundjate õigus, aga see meie õigus peab olema ka ülem kui juudase õigus, kes küll tõtt rääkis, aga tegi seda niimoodi, et ta ometi oli kurja tegi. Ja sellepärast kõige ülemal kohal meie elu peaks meil olema ustavus oma issanda vastu, armastusega segatud õigus, et ta võiks neid kord palju üle panna tema rõõmuse. Aamen.